De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Xa saben que a semana pasada falábamos do tabaco, coincidía con ese Día Mundial contra o Tabaco, e quedáramos pendentes un pouco de seguir abordando este asunto. Así que saúdo xa ao doutor Caramazana. Que tal, doutor? Bo día.
Que tal?
Benvido. Bueno, hoxe quizás cumpriría falar de... Bueno, do tabaco, pero dos beneficios, non de deixalo. Porque creo que hai algo en o que no coinciden todos os exfumadores ou exfumadoras, e é que rapidamente se empezan a notar eses beneficios de deixar o consumo de tabaco, non?
Sí, a semana pasada falamos en xeral de esa epidemia e de que é a causa de morte que se pode prever, ¿no? A nivel mundial, a nivel pues local tamén, ¿no?
Claro, claro.
Pero que estaba relacionado esta enfermedad con a parte da morte con enfermedades, chamo de enfermedad, epidemia, pero é que realmente é unha enfermedad social moi importante, ¿no? Uh-huh. Entón, pues, relacionado...
Falamos de enfermedad do tabaquismo, ¿no? Do feito de fumar, claro.
Do tabaquismo, de esa adicción. Uh-huh. Que falábamos de que sí que estaba relacionado con patologías cardiovasculares e con cancros en xeral, ¿no? E falábamos tamén da perversidade social, non? De que o fumador é unha persoa silente, non arma follóns, sabes? Entón, pois, o haber non haber alarma, pois, é como se vai morrendo pouco a pouco, non? Entón, uh-huh. A propia sociedade non axuda. Recordo que si hai axuda, por exemplo, pois, unha persoa alcohólica, pois sí que produce unha serie de trastornos, tanto sociales como personales, como familiares, entonces hasta poden acudir pois aos servicios sociais ou os médicos, ou moitas veces a xente de seguridade, non? Porque son producen
molestias ao resto da sociedade, claro, e entón pois parece que
lógicamente, sí. Pois bueno, pois se lle dá un tratamento pois casi inmediato, etcétera, non? Cando pasou cas drogas non legais, que tamén pasaba o mesmo, non? Nos hai nos anos 80 e 90, pois hasta a propia sociedade, para que estas persoas que non agrediren a outras con as xeringas ou que asaltaban farmacias, a sociedade tapou eso, pois, ca metadona, non? Entón, pois, a metadona non é máis que unha solución, máis ou menos, controversias hai sobre eso, de axudar, vamos a darle a droga a esta xente para que non este asaltando os demais, non? En cambio, os pouco beneficiados, que son os do tabaco, pois non lle din nada, non? Beneficia a sociedade en canto aos impostos, beneficia as grandes industrias do tabaco, é unha cousa permitiva, que é permisiva, polo tanto, teñen un poquinho máis difícil para adquirir esos beneficios que vamos a falar hoxe deles, non? E pobres fumadores, non? Que non teñen axudas, non? Por lo tanto, é unha cousa persoal deixar de fumar. Xa falamos outro día que non lo impoñen casi de tipo social. Un home é un home, había que fumar. A muller ora se libera e tamén, por que non, fumar como eles. Entón, o teñen un poquinho máis difícil, non? Entón, é o que recomendo, bueno, a nivel institucional, é que hai que axudar aos fumadores, porque realmente... falamos outro día que son casi unha cuarta parte, non? Da xente que entre homes moitas veces está por encima xa do 25%, en mulleres casi chega o 20%, unha de cada cinco, non? Por lo tanto, hai que botarles unha man, porque tanto a sociedade, os beneficios en xeral, pois na seguridade social, das enfermedades que van a ter no futuro, os beneficios económicos en xeral son personales e familiares, son sempre beneficios de tipo económico para a familia, que falamos outro día, uh-huh. que pobre da familia, non? Do que se gasta, pues, claro. bueno, son aportes que deixan de ter as familias. Non?
Claro, hai un gasto importante tamén, aparte do problema de saúde, hai un gasto importante económico que ten o consumo do tabaco, non?
Claro, familias, os fillos, para que así... O que facemos cando falamos de que dos fillos e tal, pues, ese sentimento, non? Xa. Pues, os fillos dos fumadores, os familiares dos fumadores tamén perden saúde entre que o non perden poder adquisitivo, porque é un gasto familiar que podía ser aportado por outras partes,
xa.
E perden a saúde do seu pai ou da súa nai, etcétera.
Cando non indirectamente,
claro,
cando non indirectamente se ven tamén afectados na súa propia saúde, pois por inhalar, por exemplo, fumo de tabaco de forma pasiva, non? Na estancia na que están os fumadores e demais, claro.
E ademais a pérdida de saúde dos seus maiores, non? Entón, claro. Abueliño que non podo correr porque toso, non? Non podo correr con meu neto, non? Simplemente con eso xa é un deixar de fumar xa é un beneficio, porque claro. aproveita pois aparte de que a sintomatoloxía mellora a respiratoria o problema circulatorio xa inmediato, é dicir, deixar o tabaco supón unos beneficios a nivel personal inmediatos, non? Primeiro, autoestima, non?
Iba a dicir, incluso o primeiro probablemente a autoestima, non? Que de repente autoestima. Un é consciente de que é capaz, ¿no? Algo que nos parecía tan difícil porque estábamos tan habituados, de repente percibimos que sí somos capaces, en fin, de ter control sobre o noso corpo, ¿no?
Efectivamente, sobre o noso corpo e sobre a droga que nos está incitando a consumila, ¿no? Por lo tanto, o orgullo de deixar unha droga, calquer droga, estou falando das legais e das ilegais, ¿no? Pois a persoa se sente muitísimo mellor que poda controlar, que non é a droga que o controla el, que é esa dependencia. O tabaco é un poquinho máis raro que as demais drogas, non? Porque para min é moitísimo máis difícil deixalo, porque as demais, como producen danos familiares e persoales, se nota moito máis de inmediato, pois, bueno, pois casi os demais, a deixas ou si non che deixo, non?
Xa.
Pero en cambio o tabaco non, o tabaco é tan silente, é tan lento a enfermedad que lle está producindo, que sí que é mortal ao final, pero que non o nota, por lo tanto, non é unha cosa que... E ao mesmo tempo non ten que gastar máis, salvo os cartos que tenga que pagar polo tabaco, pero non ten que aumentar a dosis para notar os mínimos beneficios. Como non hai beneficio, pues, lógicamente non hai que ir aumentando a dosis, non? Entón, pois, bueno, a persoa, pois, bueno, como fuma unha cajetilla, pois xa está, non? Esa cajetilla de 20 cigarrillos xa está escrita, eso xa o estudian os que o venden, non? Que se son 10 son poucos, se son 20 o xusto, se son 30 deixan de fumar, non? Entón, pois, vamos a poñer de 20. Está todo estudiado.
Xa.
Síntomas ou as persoas, o primeiro que do rechazo, primeiro porque non son capaces, bueno, xa o deixarei, estou nervioso, etcétera, non? Pero aí, sobre todo nas mulleres, hai unha de evitar o deixalo, non? Porque todo o mundo sabe que se gana peso, non? Se hai unha
un aumento de peso. E iso é unha excusa, pode ser unha perfecta excusa para non deixalo, non? Decir, bueno, que se non vou engordar, non?
Claro, eu digo, bueno, no biberón non che daban tabaco, ¿no? Porque fuches engordando igual, e o deixar do tabaco, efectivamente. O calquer droga, como está metido dentro do... É un estimulante, por lo tanto, sí que mantén o peso. Tende que comas moito, o gran fumador, o gran bebedor, etcétera, pero moitas veces teñen pérdida de peso porque é como unha obsesión, ¿no? E saca as ganas de comer... ou vai cambiando as súas costumbres á hora de comer, ¿no? Fumar un pitillo, etc. Por lo tanto, hai unos síntomas negativos, vamos a poñerlo así, como excusa, que é o gañar peso, ¿no? ou que aumenta mellor pues, un poquinho de ansiedade, porque, claro, a falta de costume, a cambiar a rutina, sí que durante unos días van a ter un poquinho de ansiedade. Pero como autoestima é maior, lóxicamente, vaya a ser superior aos beneficios.
Os beneficios, xa, xa.
Beneficios lo sabe todo el mundo, ¿no? Es decir, de todas esas personas que dejaron de fumar o que dejamos de fumar, pues estamos mejor, ¿no?
Claro.
A xente está muitísimo mellor.
E ademais, perdón, doutor, ademais, creo que eso notase moi pronto, ademais, non? En poucos días un nota que se encontra mellor.
É inmediato, é dicir, hai algunhas sensacións que se notan xa inmediatamente de deixalo. Uh-huh. Deixo, onde viña un paciente, levo tres días sin fumar, pues, tiña ansiedade, pero no fondo respiraba mellor, ¿no? Porque realmente sí. Tiña un problema de tos e tal, entonces deixou de fumar. Por eso, aí é cando o momento para estimular, ¿no? Decir, bueno, pues é un momento ideal, ahora que...
Si no vamos tres días, ¿por qué non ir ao cuarto o quinto e así sucesivamente, entonces, claro?
Sí que hai que axudar, como é a nivel personal, pois hai que axudarlo, ¿no? Hai que aproveitar esa situación. A función respiratoria é inmediata, é dicir, deixas de fumar, lóxicamente xa non estás aportando carbono ao teu pulmón, polo tanto o beneficio xa é inmediato, é dicir, si entre pitillo e pitillo está mellor o pulmón que cando está fumando, ¿no? Polo tanto o beneficio é inmediato. E os tres meses de deixar de fumar, lóxicamente o pulmón, bueno, a persoa se encontra muitísimo mellor. O que sucede que, como é unha rutina, pues, sempre digo aos meus ex-pacientes, aos pacientes que deixan de fumar, dice, o mellor amigo che vai a dar un pitillo, va, por un pitillo. O problema que a adicción é que é para toda a vida, ¿no? Un fumador o é por o resto da súa vida. Ex-fumador, ¿no? Como alcohólico, como calquera outra droga, ¿no? O no seu cerebro, si a mellor empeza, xa non é capaz de volver, o sea, de deixalo, a
xente
outra vez a facer esforzo para deixalo.
Uh-huh.
Ese é o problema das drogas, ¿no? As drogas é que están metidas na nosa cabeciña, se é ex drogadicto o resto da vida, non tanto que seña alcohol, heroína, cocaína, porros, tabaco, calquer droga ou calquer adicción. Se é o resto da vida, non? O esforzo ten que facelo sempre. Pero bueno, como se está mellor, igual xa non se repite.
Claro. Doutor, nunca é tarde para deixalo, non? É dicir, ás veces hai xente que leva tanto tempo fumando que di, bueno, agora xa, a estas alturas, despois do que levo fumado, pois xa non merece a pena, non?
Sempre é mellor. De feito, cando un ten un infarto, cando unha persoa pues, ten unha enfermedade, deixa o tabaco, bueno, pues ten que loitar contra esa outra enfermedad, pero a mellor pospón os beneficios que está recibindo, ¿no? Canto antes, mellor non deixa, non fumar. Hai un de cada catro personas, unha non fuma. Tres
nunca.
Non fuman, polo tanto, están, aparte de que algún está con fumadores, ¿no? Pero están mellor, polo tanto, un de cada catro que deixe de fumar, que deixe esa persoa que deixe fumar, lóxicamente, canto antes se vai a pasar ao lado bueno, ¿no? Como he dicho,
sí.
Estamos no lado oscuro, vamos o do outro lado, ¿no? Canto antes deixe de fumar, ao cabo dun tempo, vai a estar de saúde como unha persoa que nunca fumou, ¿no?
Uh-huh.
Canto máis tarde, pois, bueno, din que máis ou menos 25, 30 anos, se xa volve unha persoa que leve máis de 10, 15 anos fumando, pois tarda máis ou menos en facer unha limpieza ou polo menos poñerse a nivel de as persoas que nunca fumaron, pois máis ou menos 20, 30 anos, né? Para estar nas mesmas condicións, para envellecer, sí. Para ir cumplindo anos igual que unha persoa que nunca fumou, né?
Eso da tamén unha idea do pernicioso que é este hábito, non? Es decir, o tempo que tardamos despois, digamos, en liberarnos absolutamente de esa sustancia que quedou presente nos nosos pulmóns fundamentalmente, non?
Efectivamente. Eso é un pouco estadísticamente para o beneficio total, es decir,
xa.
Un cancro de pulmón, pois temos o mesmo risco de padecer cancro de pulmón os ex-fumadores e os que nunca fumaron, a partir dos 20, 30 anos de deixar o tabaco, ¿no? Pero os beneficios cardiovasculares son a semana.
Claro, claro, ¿no? Claro.
Eso está claro. Si a tensión arterial, a respiración, todo eso se beneficia inmediato. A dúas, tres semanas se encontra mellor. É dicir, pode subir as costas mellor, e eso vai aumentando a autoestima e orgullo de deixalo, ¿no? Por lo tanto, a pesar de que é certo que se gana un poquinho de peso, bueno, como falamos en algún outra ocasión, é mellor ter un sobrepeso e facer exercicio que estar delgado e non facelo, ¿no?
Claro, claro, claro.
O beneficio é maior as persoas que fan. Por lo tanto, se si unha persoa deixa o tabaco, empeza a respirar mellor, empeza a facer un exercicio, primeiro actividade física, como falamos alguna vez, despois un exercicio físico, ou mismo deporte, se vai beneficiar sempre, sempre.
Claro, o beneficio vai ser
que
doble.
Que non deixalo, non, que, pues non vai haber... non o vai facer.
Doutor, voulle poñer deberes para a semana que ven, podíamos falar, se acaso, a próxima semana un pouco de dos métodos ou dos trucos ou de, en fin, das habilidades que hai que ir desenvolvendo para deixar de fumar, non? Porque hai cousas que axudan ou hai cousas, digamos, que te achegan máis ao tabaco porque son costumes que están ligadas a ese hábito, non?
Efectivamente, é moi importante. Además, que seguramente as persoas que nos escoiten pues son esfumadores ou xa non fuman, ¿no?
Xa.
Pero bueno, por que non se lle pode recomendar métodos para deixar de fumar e axudar aos que non nos están escoitando. Pero bueno, a xente que está nas piscinas, que nos escoitan, claro, son xente sana, seguramente.
Seguramente. Doutor, moitas gracias, como sempre. Seguimos a próxima semana, e se acaso, pues bueno, buscamos un pouco así falar dos trucos ou daqueles métodos que nos poden axudar tamén a ir abandonando esta costume ou esta adicción ao tabaco. Hasta a próxima semana, doutor.
Hasta a próxima semana.
Gracias, como sempre.
Chegamos a unha da tarde con esta charla co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Chegamos, como digo, a unha da tarde e, por tanto, concluímos tamén esta outra mirada de hoxe. Xa saben que, como sempre, mañá a partir das 12 do mediodía, pois volvemos a botar outra mirada ao mundo desde aquí, desde Radio Leiros. E, como sempre, tamén les recomendamos, les agradecemos que continúen coa nosa sintonía, que continúen sintonizando Radio Leiros.